Bueno, xa estamos moito máis cerca do solsticio, porque hoxe é a terza feira 9 de xuño de 2026. E xa estamos máis cerca dos 2000 programas, porque este é o 1185 deste tempo que vos damos a benvida. Tempo de jazz. E hoxe temos moita fariña para amasar. Así que nin falarei do título deste programa, falarei despois, porque temos que facer un, en fin, un ancor, un estrambote do noso último programa. Estábamonos a semana pasada despedindo de Kevin Mahogany, con quen é Kevin Mahogany 7, e quedaronos tres temas no tinteiro. Imos poñelos agora. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos despois, claro, despois de escoitar a Mahogany, pois entón empezaremos co que pretendíamos que fose o noso argumento exclusivo de hoxe. Bueno, a semana pasada, e podedes ir tranquilamente ao podcast e escuitar todo, pois estábamonos despedindo da carreira de Kevin Mahogany coa escoita dun disco, para min, unha obra mestra, que Kevin Mahogany with the Vienna Affair. The Vienna Affair Quartet, unha formación jazzística que ten por sede, ou que tiña por sede, a capital austríaca, formada e liderada, ademais, polo guitarrista Marvin Spitzer, co concurso do pianista Erwin Schmidt, con Josko Schemberger contrabaixo e Mario Gonzi na batería. Estes músicos dan a réplica a Kevin Mahogany nun disco fantásticamente presentado, estupendamente grabado e artísticamente relevante, que foi obxecto dos nosos comentarios a semana pasada. Quixera despedirme, porque é o último disco que vamos poñer de Mahogany, quixera despedirme da carreira deste músico escuitando Steaming Greens, un tema que estaba tamén en All Newborough and the Blues, que compuxo o guitarrista Dave Stricker, co que el grabou aquel disco tres anos antes, en 2012, co cuarteto de órgano, e a música é de Kevin Bryant Mahogany, unha canción pois que fala de, en fin, que alguén, de alguén que chega a casa e a súa parella, que é unha tal Gigi, pois está facendo unhas verduras ao vapor, non? E fai algún comentario irónico, humorístico sobre a convivencia en parella e sobre a alimentación. Este Steaming Greens, imos escuitalo porque escuitamos algunha cousa non de soul, sino de Kevin Mahogany en clave funky jazz, e gustame moito como resolven esa aproximación funky jazz el e este Vienna Affair Quartet, con Martin Spitzer na guitarra eléctrica, Erwin Schmidt no piano, Josko Schemberger no contrabaixo e Mario Gonzi na batería. Steaming Greens.
I'm going home, you know what that means. It's time for Gigi's Steaming Greens. I can't miss it, nothing comes between me and my girl Gigi's Steaming Greens. Working hard all week from 9 to 5. Gigi's home cooking makes me feel so alive. Cornbread, collard greens, you know they're good for your soul. Now you know why I must go. Turn on the speed, I can't be late. Don't want to miss my Gigi's date. Every Friday night, you know what that means. It's time for Gigi's Steaming Greens. red collard greens and candied yams, fresh fried catfish straight from the pan. Gigi cooks it all just for me, so you know where I will be. It's Friday night, you know what that means. It's time for Gigi's Steaming Greens. I won't miss it, nothing comes between me and my girl Gigi's Steaming Greens. Settle, daddle, daddle, bat.
En algún momento da súa carreira, Kenneth B. Barron, é dicir, Kenny Barron, o xenial, case lendario pianista que tuveramos ocasión de ver na Praza de Pontevedra, en fin, naqueles tempos en que eu penso que o nivel de calidade da Semana Internacional de Jazz y Blues de Pontevedra era maior. Bueno, pois este pianista compuxo unha melodía que puxo letra Kevin Bryant Manogany e que se chama, está dedicado a unha muller, Joan Julia. Bueno, lembrar a figura de Kenny Barron e ver como este Viena Affair Quartet ten a capacidade para esta abordaxe agora en clave de bossa nova, con Kevin Maugani na voz, Martin Spitzer na guitarra eléctrica, Erwin Schmidt no piano, Josko Schoenberg no contrabaixo e Mario Gozzi na batería.
We've been together. Here's the best time of my life. Without you, I don't know what I do. These words come straight from my heart. You were there for me. As the years went by, we both would laugh and cry. Standing side by side, we knew we'd make it through. like you were there for me. As the years went by, we both would laugh and cry. Standing side by side, we knew we'd make it through.
Propoñemos descalzarnos para pisar en sagrado. Despedímonos da carreira de Kevin Mahogany cunha interpretación para min emocionante en dúo. É a voz de Mahogany, sin trucos, sin requintes, sin clichés, e a guitarra de Martin Spitzer. Todo parece indicar que a ella encantaba ir a Austria e traballar con este cuarteto. Cuarteto liderado por este guitarrista. O disco péchase, este disco de 2015, péchase con este dúo, que eu quero que soe aquí como homenaxe a un músico ao que penso que se prestou poca atención, que foi Kevin Mahogany. A canción é unha canción preciosa de Hoaghi Carmichael, de Howard Howland Carmichael, a que puxo letra Edward Michael Washington, Ned Washington. The Nearness of You. A proximidade de ti.
It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. I feel you so close to me. All my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. so close to me. All my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight, and to feel in the night the nearness of you.
A súa muller, Leana, que levaba 38 anos, morreu en 2007, despois de que levaran casados exactamente 25 anos. Este home deprimiuse, cambiou de vida, volveu a Kansas City e acabou morrendo o 17 de decembro de 2017 como efecto dunha diabetes que xunto ca tristura o foi desmellorando, cosa que proban as fotos. Tiña 59 anos. Quizás porque ollas está fora do foco da música popular, pois esta figura pasou desapercibida, probablemente noutro contexto, onde o jazz estuvera no centro da corrente principal da música popular, pois tería sido recoñecido. Se cadra non foi un xeño, pero foi un músico de altísimo nivel que resumiu en grande medida a historia do jazz vocal masculino. A partir de 2017... penso que para os que amamos este xénero, da man dunha serie de discos póstumos que van aparecendo, e na man sobre todo as súas produccións posteriores á morte da súa muller, a partir de 2010, eu creo que a fronteira marca sobre todo de Coltrane Hartman Fantasy, a súa figura acrecéntase. En 2017 edítase You, Just You and Me por Racing Jazz, cando xa está morto o 21 tamén de Racing Jazz Live in Torino, un disco excelente, e Mahogany Jazz, esa casa que de xeito trapalleiro parece custodiar a súa memoria, editou hai 2 anos An Evening of Ballads. En fin, esta foi a nosa lápida, a nosa memoria, a expresión da súa pegada no noso gusto por esta música de Kevin Bryant Mahogany, cantante de jazz. E agora sí que en este 9 de xuño abordamos o que era inicialmente o argumento deste programa e que é o que vai figurar na rede como título: A Hammond Anthology 16, The French Connection and the European Bridge, Eddie Lewis 1. Vamos a ver, cando nos fixemos 15 programas de antoloxía do Hammond, do órgano Hammond, e fixemos unha antoloxía do Hammond entre os anos 50, coa emerxencia de Jimmy Smith, inda que citamos algún precedente, e as últimas grabacións que puxemos eran dos 90. Con algunha excepción, estivemos centrados nos Estados Unidos. Despois fixemos os recunques, que lle chamamos nós. E que era isto dos recunques? Pois fomos collendo os principais artistas e fomos atendendo a eles especificamente. E tamén fixemos 15 recunques. Cando recuncabamos en Rhoda Scott, falábamos de The French Connection, como Rhoda Scott deixou unha certa pegada en Europa, en particular en Francia. E en Francia, claro, xa deixara unha pegada Lou Bennett. Nos agora queremos emprender unha antoloxía, ou continuar a nosa antoloxía do Hammond, pero nunha segunda época. A estrategia vai ser diferente. En vez de poñer una mostra de cada artista y luego centrarnos pues en un recunque posterior, oír a su música con atención, pues poñeremos un tema o poñeremos un disco entero. Iremos prestando os que atención, os que me parecen a min, vamos, de boa fe e da mellor intención, os representantes máis eximios do órgano Hammond, pois nun segundo período que iría do ano 2000 á actualidade, unha segunda xeración, non de nacidos, senón de músicos que se dan a coñecer dos últimos 90 ata actualidade. Pero claro, aí nos quedaban un par de cousiñas as que hai que atender en Europa e en particular en Francia. En Francia hai unha impronta do Hammond que creo que non ven tanto directamente de escoitar a música americana canto de escoitar a Lou Bennett, músico abondo glosado neste tempo de jazz. E tamén, digamos, máis tarde, a partir dos 70, a Rhoda Scott americana, que se radica ata o día de hoxe en Francia. Así que hai unha conexión francesa e hai unha conexión europea. Vamos a atender un pouco a esa conexión francesa e esa conexión europea, digamos como, porque ademais están no tempo, están a cabalo con esta segunda época. Pensade que fixemos xa tamén na nosa antoloxía, xa prestamos atención a todo que o Hammond, como se proxecta no Rhythm and Blues, casi no rock, non? É dicir, no blues rock, é dicir, na música que está xa máis en conexión co mundo do pop. E tamén, bueno, na algunha das últimas figuras que tratamos no Recunque, pois tamén, digamos, na fronteira, pois co uso dos teclados, con outros instrumentos, digamos, que Ronnie Foster, por exemplo, pois cos teclados, cos sintetizadores, hasta esa fronteira chegamos. Pero agora temos aquí uns músicos que non sabemos moi ben como ubicar, porque cronolóxicamente nos quedan un pouco entre as dúas épocas, pero dá a casualidade de que son europeos. E en concreto o primeiro deles é francés, e é o pianista e guitarrista Eddie Louis. Nace o 2 de maio en París, en Francia, e morreu hai 11 anos, en xuño de 2015. Seu pai era mulato das Antillas e tocaba o acordeón en orquestras de baile en París. Casou con a parisina e o fillo, que este Eddie Louis, estudou piano e solfeo no conservatorio. Atraía o jazz e en 1960 incorporouse como cantante a un grupo vocal que era Le Double Six, que, bueno, é dicir, xa foron escuitados aquí. Gravaran un disco con Dizzy Gillespie e tivo ocasión de ir de xira por Estados Unidos e Canadá. Así que en 1962 este cantante, guitarrista e máis tarde pianista por formación e máis tarde organista, volve a Francia. E ali acompaña un cantante que é moi popular como cantante romántico, que é Claude Nougaro. E estuvo acompañando a Nougaro do 63 ao 77, pero sendo acompañante de Nougaro, el mantivo a súa propia carreira. E, movéndose nos ambientes do jazz, que era unha música que ella traía, coñece a Lou Bennett. Lou Bennett doulle leccións de Hammond e tivo ocasión de acompañar a Johnny Griffin nunha xira por Francia. No ano 67 viaxou a Inglaterra, despois foi a México con Stan Getz, es decir, está nalgún disco de Getz. E en 1968 forma trío con Kenny Clarke, o pai da batería Bob, autoexilado en París, e co gran guitarrista René Thomas, que temos escuitado aquí con Lou Bennett, e desde logo tamén con Rhoda Scott. Foi a Xapón un ano que a Exposición Universal foi en Osaka, e ali grabou un disco que tivo gran predicamento en Xapón. Eran todos músicos europeos. Isto levou a participar no circuito de festivales. E, bueno, pois xa temos un organista de Hammond, unha rareza no panorama musical francés, non tanto no panorama jazzístico, e un organista ben recoñecido en Francia que traballa de maneira regular con Kenny Clarke, con René Thomas, cunha figura importante do jazz francés como Jean-Lac Ponty, que en 1971 configura un cuarteto con Stan Getz, con René Thomas y precisamente y Bernard Lubat. O disco Dynasty de Stan Getz está grabado con este cuarteto. En 1974, o noso amigo Louis deixa de acompañar a Nurago, marcha a Costa de Marfil, mergullase na música africana, ali traballa cun percusionista francés que se move por aquelas terras, que tamén estuvera como cantante nos Double Six, Gaetan Funer, e en 1976 levábanse tamén que monta unha casa discográfica que se chamou Gas Records, pero tivo unha vida efémera, produciu poucos discos. E nese momento pois a carreira deste home entra en decadencia e desaparece. Logo reaparecerá nos anos 90, pero reaparecerá nos anos 90 despois de ter resolto un problema serio, que lle amputan a perna esquerda, o cal para un músico que toca o Hammond é, en fin, complicado. Imos comezar por escuitar un tema del con Stephen Grappelli no violín, Jim Gourley na guitarra eléctrica, Mark Hemmeler no piano, Guy Pedersen no contrabaixo e Kenny Cook Clark na batería. Bueno, hai que decir que estamos diante, en fin, Stephen Grappelli é unha lenda do jazz. Jimmy Gourley, desde logo, é un dos grandes guitarristas franceses. Eddie Lewis, pois é o organista francés par excellence, si facemos a abstracción de Lou Bennett e de Rod Scott, que eran americanos radicados en Francia. Mark Hemmeler, a pesar do seu nome, un tipo de cultura francesa, pero evidentemente pois con a parte do seu sangue é vietnamita. Guy Pedersen, un gran contrabaixo, e Kenny Cook Clark, pois que decirvos, outra figura lendaria do jazz. Gravaron xuntos este tema, Mack the Knife, nun estudio sin determinar en París o 12 ou 13 de novembro de 1972, o sea, isto é no momento en que ele está considerando deixar a Nugaro e aínda non foi a Francia. A producción foi de Arnold de Forbebril, editouse no 74, editou na Disques Festival como parte dun LP dobre, Satin Doll, que era de Stephen Grappelli. E Music Dix vai no engadir despois como tema adicional na reedición en CD do 93 dun álbum donde está el con Eddie, con Stephen Grappelli, Eddie Lewis. Bueno, desto falaremos despois. Este tema foi registrado por un Stephen Grappelli sextet featuring Eddie Lewis, Kenny Clark, Mark Hemmeler, Jimmy Gourley e Guy Pedersen, e é a composición de Kurt Weill con letra de Bertolt Brecht, que aquí non se oye evidentemente, Mack the Knife ou Moritat, da famosa ópera de Tres Peniques. Escuitade a un Eddie Lewis que soa a, en fin, a Lou Bennett rodeado destes musicazos nesta versión de Mack the Knife. Thank you. Pois esta era esta versión de Moritat de Mack the Knife. Quero insistir en que isto é unha grabación de novembro do 72. E esta grabación, certamente, ainda que poñemos así, cronolóxicamente primeira, realmente dispomos dela porque é tema adicional, bonus, que din agora, dun disco que se reedita, a versión que nos imos utilizar está en unha edición digital en CD de 1973, que é un disco de Disques Festival de 1976. Disques Festival e Music Disc están relacionadas, veñen sendo a mesma casa. Grábase este disco o 17 e o 18 de febreiro do 76, e o produce novamente Arnal de Froerville, co cal non ten nada de particular que cando se reedita en 1993 pois se incorpore, digamos, este tema, no que coinciden agora a formación e outra, pero no que coinciden pois Grappelli con Eddie Lewis. Imos escoitar a música deste disco, excepto o segundo tema, un tema solo de Grappelli, está por tanto fora do noso interese. Bueno, o primeiro corte do disco, porque este oído é un bonus, e inda que cronolóxicamente de 4 anos antes, é de cando aínda Luis estaba con Nugaró. Este non, o resto do disco é do 76, por tanto cando el xa emprendeu a súa carreira, digamos, en solitario. 17-18 de febreiro de 76, producción de Arnal de Froerville, edítase en ese ano en Francia por Disques Festival, e o LP chamase Stephen Grappelli e Eddie Lewis. Neste caso, pois estamos diante dun Stephen Grappelli Eddie Lewis Quartet, featuring Pierre Michelot e Daniel Humer. Por tanto, Stephen Grappelli violín, Eddie Lewis órgano eléctrico Hammond B3, Pierre Michelot no contrabaixo e o gran Daniel Humer, que é suizo, non é francés, pero bueno, de cultura francesa, na batería. Eles protagonizan os temas que imos escuitar agora. E o primeiro deles é unha composición de Bronislaw Kaper, ex aequo con Walter Jurman, a que puxera letra Gustav Gerson Kahn, Gus Kahn, e tamén Walter Jurman, que colaborou na música e na letra. E pois se trata da canción All God's Children Got Rhythm, All God's Children Got Rhythm en slang afro-norteamericano. Aquí hai un xogo de palabras, bueno, porque hai unha referencia que están algúns espirituais negros, que todos os nenos de Deus, inda que non teñan diñeiro, teñen zapatos, todos teñen alas, referíndose aos anxos. E aquí hai un xogo para unha comedia de Eugene O'Neill de 1924, que era todos os fillos de Deus, todos os nenos de Deus teñen ritmo, xogando un pouco irónicamente, é dicir, non é tanto unha afirmación tópica sobre os negroamericanos, canto unha afirmación con certo elemento de ironía e de protesta social. Bueno, pois isto está convertido nun pretexto para facer jazz, no que no traballo de Eddie Lewis está presente de maneira indubidable a influencia de Lou Bennett. Magua, que aquí haxa, neste caso, pois... hai un baixo que é Michelot, e isto restalle, digamos, protagonismo ás pernas de Eddie Lewis, cousa que veremos que ten en perspectiva de futuro certa importancia. Hai unha gran potencia armónica en todo caso do trabalho de Jean-Pierre Michelot no contrabaixo. E, bueno, desde logo, o traballo de Eddie Lewis é moi rechamante porque, ao mesmo tempo que está facendo solos, está lanzando liñas paralelas de acompañamento para provocar, sobre todo, o violín de Stephen Grappelli. Tamén é boa atención porque, a pesar de ser un estándar americano que vende o teatro musical, hai un inefável sabor francés neste All Good Children Got Rhythm. Thank you. E agora outro estándar, Blue Skies, que, por certo, na reedición en CD xustifica un cambio de título do LP, incluso unha arte con un ceo azul. Blue Skies é unha composición de Israel Isidor Beilin que pasou á fama como Irving Berlin. E, bueno, pois é un pouco máis do mesmo. O esquema musical é semellante. E disfrutaremos, creo eu, da sabiduría para un traballo en pequeno grupo de Daniel Humer, da firmeza e ao mesmo tempo da creatividade rítmico-armónica de Pierre Michelot, da omnipresencia e inteligencia de Eddie Lewis no órgano eléctrico e da propulsión, a creatividade e a fantástica sensibilidade de Stephen Grappelli no violín. Estamos escuitando o Stephen Grappelli Eddie Lewis Quartet featuring Pierre Michelot e Daniel Humer. Blue Skies, ten unha pequena anécdota que conto antes de escuitala. Rogers e Hart compuxeran un musical, Betsy, en 1926. E o produtor deste musical en Broadway entendeu que era curto demais, que había que engadir uns minutos. Entón, engadiuse a canción Blue Skies, que compuxo, se lle pediu, a Irving Berlin. E, bueno, o show, nada, únicamente pues, tivo unhas 40 representacións, pero a canción foi un exitazo, a canción estaba... Tuvo tanto éxito que a actriz de cantante que a interpretaba, Estelle Baker, pediron ya como bis. Púxose nerviosa e esqueceu a letra. E entón é célebre que Irving Berlin, que estaba na estrea, na primeira fila de butacas, púxose en pé e lle foi cantando a letra a esta Estelle Baker deste Blue Skies que agora escoitamos na versión de febreiro de 1976 deste cuarteto excelente con Stephen Grappelli, Eddie Lewis, featuring Pierre Michelot y Daniel Humer. Thank you. Un tema con título solemne y germánico, Gravenstein, que no sabemos qué significa ni a qué alude. Una composición instrumental do baterista que está en esta formación, de Daniel Omer, y do saxofonista americano residente por muchos años en Europa, Philip Wells Woods, Phil Woods, aquel alter ego de Charlie Parker, tan alter ego que llegó a casar con viúva de Parker y a tocar co seu saxo. Neste caso estamos diante dunha balada, e as baladas, creo que teño comentado longamente, son a proba dos organistas. E neste caso, ainda que estamos pues, nesta versión en cuarteto, con Pierre Michelot no contrabaixo e Daniel Omer na batería, o certo é que pues, este Gravenstein é toda un tour de force para os dous principais protagonistas do cuarteto, é dicir, o noso amigo Eddie Lewis e o seminal e formidable Stephen Grappelli. Bueno, pois nada, lembrarvos que estamos escoitando música do cuarteto de Stephen Grappelli con Eddie Lewis, featuring Pierre Michelot e Daniel Homer, do seu disco Blue Skies, con ese título. O título original é Stephen Grappelli, Eddie Lewis, pero o título da reedición en CD de 1993 é Blue Skies. E lembrar que a grabación foi en febreiro de 1976 en París. Pois xa sin máis, pasamos a escoitar este tema que de algún xeito é un contrapunto, que é este Gravenstein. Thank you. Bueno, pois nada, isto dou por hoxe de si o noso programa e, bueno, pois agradecervos moitísimo a vosa presencia, a vosa participación, o voso interese. Seguiremos bordando no aire, inda que logo voe, pois, ou vaya por cabo, o sinal digital, este tempo compartido, este tempo de jazz, que agora vos di adeus, como sempre, ca súa sintonía. Esta sintonía que se desenvolve como un fío desde un fuso a partir deste repenicar de tambor. Bueno, está de aí a semana que ven, unha semana que, sen dúbida, pois xa nos aproxima máis e máis o solsticio, será 16 deste mes, e nos seguiremos bordando esta antoloxía do Hammond cun programa 17 no que continuaremos pues, rastreando a pegada na historia do jazz daquel gran organista francés que foi Eddy Lewis. Novamente, o noso agradecemento por estardes aí, un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín e un convite para continuar vinculadas, vinculados e ligadas a este tempo compartido. Tempo que agora se despide dándovos a boa noite, un tempo voso e noso que é este tempo de jazz.